Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Vidíte, že vidíte jenom mě, to je pro diváky. Posluchači samozřejmě neví ještě, že Jarda Chvátal dnes se omlouvá z důvodu bolesti zubu. Ale nevadí, poslal mi krásný pořad, který se jmenuje Povstání šamanů. Je to přednáška asi 8 let stará, ale velmi zajímavá. Takže já vám ji tam místo toho pustím. Můžete samozřejmě poslouchat, ale nikoliv volat, protože je to předtočený, takže bohužel tady brát telefony nebudu, nemá to smysl, protože Jarda není v přímém vysílání. Tak, to je asi všechno na začátek. Vy si pohodlně usaďte a můžete poslouchat. Věřím, že se vám to bude moc líbit. Tak jo.
Někdy setkali s výrazem zelený muž nebo zelený mužíček, zelená bytost. Jedná se o jakýsi prastarý archetyp přírodních pohanských národů, které obývaly v starověku oblast dnešní Evropy. Do dnešních dnů je tento výraz, tento archetyp velmi rozšířený například v Anglii, ve Skotsku, ale i v Irsku. A na mnoha místech se s ním setkáte i například ve Francii nebo ve Španělsku. Zelený muž, zelený člověk, archetyp hojnosti, plodnosti, spirituálního spojení lidské bytosti, lidského vědomí s vědomím planety Země a s naprosto uchvatným potenciálem, který naše planeta má k dispozici a který dnes a denně používá k tomu, abychom mohli být součástí přírody tak, jak ji známe, aby příroda mohla v onom neuvěřitelně komplexním měřítku se rozvíjet, vyvíjet a evolvovat do zcela nových kvalit. Když jsem hledal různorodé informace spojené právě s tímto archetypem, dozvěděl jsem se zcela spontánním způsobem spoustu dalších neuvěřitelně zajímavých skutečností, neuvěřitelně podnětných inspirací. Například jsem se dozvěděl, že aspekt, archetyp zeleného muže, Green Man, není pouze doménou nebo nějakou určitou výsadou národů, civilizací, civilizačních uskupení v oblasti Evropy, ale pod různorodými jinými názvy se tento archetyp nacházel a nachází dodnes i na jiných místech naší planety. A tento archetyp o naprosto stejné kvalitě a stejném významu plodnosti, hojnosti, duchovního, spirituálního propojení lidské bytosti s planetou Zemí jsme schopni přijmout u mnoha, ne-li všech přírodních národů světa. Zcela, aby byl konkrétní, můžeme zmínit například indiánské kmeny Severní Ameriky. kmeny, které především obývají a obývaly severozápadní část Spojených států. Zde se tento velmi mocný, velmi silný archetyp velmi často projevuje pod názvem Kokopeli. Ano, Kokopeli je nesmírně mocný prvek, duchovní symbol, spojující lidskou bytost a naturální projev přírody planety Země. Do dnešních dob představitelé indiánských kmenů, Hopi, Zuni, potomků kmene Anasazi, Navaho a dalších mají tento prvek, tento symbol v hluboké úctě. Před několika lety vystoupil v prostřednictvím velmi zajímavého projevu v jedné velmi sledované televizi ve Spojených státech náčelník indiánského kmene Sitl. A tento muž, nesmírně vážený a uctívaný, dlouhou dobu hovořil právě o archetypu zvaném Kokopeli. Alias zelený muž, zelený člověk, zelená bytost ve smyslu panevropského pojetí. Tento náčelník zdůraznil nesmírně důležitou potřebu obrody a rekonstrukce spirituálních vazeb člověka na individuální úrovni, ale i lidské civilizace jako kolektivní duše a ducha v návaznosti na naši planetu, která strádá velmi intenzivně strádá právě dlouhodobě probíhajícím odtržením lidské bytosti od této velmi důležité energetické a duchovní vazby. Projev tohoto muže byl velmi emotivní a neustále zdůrazňoval, že všechny věci, všechny aspekty v naší realitě jsou vzájemně propojené. Tento odvěký princip propojenosti nelze nějakým způsobem bagatelizovat nebo nějakým způsobem podceňovat, protože je to odvěka záležitost, která tu vždycky byla. Ovšem lidská bytost v posledních tisíciletích svého přirozeného a nebo možná lépe řečeno přirozeně nepřirozeného projevu tento princip prostě nedodržuje. Obcházíme ho a ignorujeme ho, což je velmi špatné a velmi smutné. V letech 1805 až 1844 po sobě zanechal velmi zajímavý a velice důležitý otisk mormonský prorok Joseph Smith. Tento člověk během svého krátkého života se zapsal do srdcí mnoha lidí, především ve Spojených státech tím, že hlásal důležitost naslouchat potřebám planety. Hlásal důležitost opětovné regenerace vzájemného interaktivního propojení, především na srdečné úrovni mezi energiemi, které nám je schopna naše planeta poskytnout, ale které v důsledku své arogance, svého přehlížení a politiky ega nejsme schopni přijmout a nejsme schopni řádným způsobem využít a použít v rámci svých vlastních životů. zdůrazňoval, že lidská bytost není schopná plnohodnotného duchovního evolučního vývoje a celé řady důležitých transformačních procesů bez toho, aniž by byla řádným a harmonickým způsobem energeticky a datově spojená se základní matricí naší planety. Joseph Smith také neustále zdůrazňoval, že naše planeta prostě nerozumí a nechápe současným potřebám lidské bytosti, respektive lidské civilizace. Tedy těm potřebám, které upřednostňujeme, řadíme na první místa v důsledku působení našich nekontrolovatelných ek. A tyto aspekty navíc nejsme schopni vnímat prostřednictvím svých srdcí, abychom byli schopni provést potřebnou, důležitou a dostatečně kvalitní korekci ve svém kolektivním chování a jednání ve vztahu k Matce Zemi. Jak jste si asi povšimli, prorok Joseph Smith žil velmi krátký život. Zemřel v 39 letech. A to z toho důvodu, že v červnu roku 1844 za jeho úžasná, nádherná a nadčasová slova ho v městě Kartak ve státě Illinois rozvášněný a rozlobený dav doslova a do písmene ukamenoval. A možná právě z tohoto důvodu jsme schopni a ochotni jeho slova i po tolika letech přijmout, naslouchat jim a praktickým způsobem se v každodenním životě podle nich inspirovat. Joseph Smith neuvěřitelně zvláštním, ale zároveň krásným způsobem hovořil o původních obyvatelích amerického kontinentu, především té severoamerické části. Měl neuvěřitelně kvalitně propracovaný způsob povídání o indiánském kmene Anasázi. Zdůrazňoval, že dodnes nevíme, odkud tento kmen přišel. Ale jeho poselství je aktivní a živé stále. A lidstvo se k němu právě v těchto chvílích, v této době, na prahu 21. století znovu obrací. Indiánský kmen Hopiů a Zinuiů jsou v podstatě linie či odnože kmene Anasázy. Hopiové a Zinuiové jsou děti Anasázy, kteří si vzali za svůj úkol a cíl v čase nést dál poselství jejich otců, jejich matek. Znalosti astronomie, posvátné geometrie, nebo chcete-li topologie makrokosmu i mikrokosmu, topologie vesmíru, má kmen Hopiů a kmen Zuniů naprosto precizním způsobem propracovaný. Oni sami hovoří v tom slova smyslu, že, a velmi skromně, že pouze převzali duchovní odkaz svých předků, kmene Anasázy. Joseph Smith neustále hovořil o tom, že bychom se měli učit právě od těchto přírodních národů novému vztahu s planetou, novému vztahu s přírodou, ale i novému, kvalitativně novému vztahu sama k sobě. Protože právě odtud to začíná. Z místa, z bodu, z epicentra, kterému říkáme naše vlastní nitro. Geniální matematik a fyzik Stan Tinan z institutu v Massachusetts nás již mnoho let informuje o tom, že vše živé ve vesmíru je typické zvláštní energetickou formou, velmi pozoruhodnou energetickou strukturou, která se nazývá torus. Torus má tvar koblihy, ve které velmi specifickým způsobem virtulentně víří v mnohonásobných spirálových pohybech kvanta energie. Stan Tinan říká, že vše, co existuje, je živé. Celý vesmír od té nejmenší částice, kterou známe, anebo kterou ještě někdy v budoucnosti objevíme, až pro ty nejkomplexnější a největší útvary. Tady všude probíhají linie života. A torus je základní geometricko-matematickou formulací projevu života na fyzické úrovni v prostředí třídimenzionálního kontinua našeho prostředí. A byl to právě Stan Tinan, který jako první upozornil na to, že naše DNA, ale i například naše srdce, tyto dva velice důležité aspekty našeho těla mají, respektive disponují energetickým tvarem toru. Stejně tak jako náš mozek. A svým způsobem stejně tak jako jakýkoliv orgán našeho těla. Konec konců i celé naše tělo je v podstatě vertikální, zhuštěnou linií, zobrazující vertikální zhuštěnou linií rotujícího toru. To, co vidíme jako tělo, je vertikální osa, která se nachází uprostřed této naprosto fascinující a bizarní energetické koblihy. To, čemu říkáme aura, aurické obaly, aurické pláty, aurické vrstvy, jsou již subtilnější komponenty tohoto toru, který rotuje, je v neustálém vířivém pohybu. Jestli pak jste věděli, že ani naše aura není statického charakteru a ani nemůže být, protože, jak jsme si před chvilinkou řekli, je součástí torusu. Je-li torus v rotaci, pak aura stejným způsobem musí činit neustálý vířivý pohyb. Když se podíváte na atomové jádro a elektronový obal, když se podíváte na tornádo, když se podíváte na hurikán, když se podíváte na slunce a rotující planety kolem energetického středu, který slunce tvoří, když se podíváte na galaxie, tak všude ve všech těchto případech se díváte na zhmotnělou, světelnou, kvazisterální část energetického pole zvaný torus. Je možná skutečně jen hříčkou, že výraz torus je tak blízký výrazu Tora. A byl to Stan Tinan, který zjistil, že v hebrejské abecedě, uvnitř hebrejské abecedy, jest ukotvena celá řada velmi specifických, zajímavých, ale naprosto zásadních kódů, které mají geometricko-matematické, které disponují geometricko-matematickými aspekty, jež se dají zase dále použít při definování určitých velmi důležitých, ale neviditelných procesů na jemnohmotné úrovni v prostředí naší reality. Nenáhodou právě tento hebrejský jazyk byl vždy velmi úzkou součástí starověkého, pradávného, gnostického učiva zvané Kabbala. Doktor Stan Tenen je přesvědčen o tom, že právě v hebrejském jazyce se nachází matematické definice jednoty. Že v tomto jazyce se nachází klíč k pochopení jednoho z unikátních tajemství naší reality. A to je problém komplexnosti, soudržnosti, neuvěřitelně přesného a fantastického provázání jednotlivých dílčích žijících forem vědomí v této realitě. Stan Tenen také říká, že dle jeho přesvědčení existuje jednotný jazyk. Nazývá ho kosmickým jazykem. A dále říká, že tento jazyk zcela určitě souvisí, velmi úzce souvisí s pocity a city. Je to jazyk, který není postaven na tradičních lingvistických jazykovědních obratech a formulacích. Ne, je to jazyk citů a pocitů, které vyvírají na energetické úrovni z prostředí čtvrté srdeční čakry. Stan Tenen říká, že boží jednota, nebo chcete-li boží podstata, reaguje především na emoce a pocity. Takže jestliže se chcete domluvit s Bohem, jestliže chcete s ním komunikovat pravý, tak si dejte do pořádku, do náležitého harmonického stavu své pocity a emoce. Teprve v této chvíli se budete schopni naladit na projev naprosto unikátního, univerzálního kosmického jazyka. Budete moci naslouchat a bude vám nasloucháno v plném rozsahu. A není zdaleka sám, když tvrdí, že naše současná společnost je nemocná. A tato nemoc spočívá v extrémním, prakticky nekontrolovatelném rozvíjení technologií externího způsobu komunikace, která se šíří na úkor kvality vlastní vnitřní komunikace. Komunikace sama se sebou, se svým vlastním nitrem. Lidé této doby nejsou schopni kvalitně, spontánně a upřímně systematicky komunikovat se svojí vlastní podstatou v rovině srdeční čakry. Pochopitelně, že výjimky existují, ale bohužel je to natolik minoritní skupina každého jednoho z nás, že v kontextu lidské společnosti je tato potence bohužel zcela zanedbatelná. Emeritní profesor filozofie Peter Kostenbaum, PhD, který vyučoval dlouhou dobu na univerzitě San Jose, říká, že ozvěna moudrosti, přirozené univerzální moudrosti, je všude kolem nás. Je ale důležité umět pracovat s historickými a prehistorickými odkazy, které nám naši předci zachovali. Peter Kostenbaum říká, my nejenže těmto odkazům nenasloucháme, ale mocenský establishment dělá všechno proto, aby před veřejností a prostými lidmi skutečný potenciál a obsah těchto odkazů potlačil. Dělá všechno proto, aby ty pravé a důležité informace se nedostaly k zdroji, který je potřebuje. Dochází pak k záměrnému historickému překrucování a deformování celé řady nesmírně vzácných a pro naši dobu potřebných odkazů v různé artefaktální podobě. Jde například o celou řadu mýtů, legend a archetypálních obrazových projevů, ve kterých jsou zakódovány velmi důležité vibrační sekvenční zdroje, na které, kdybychom byli schopni se naladit, pomohou nám otevřít zdroje důležité a spící spirituální energie, která dříme v buňkách našeho těla. Emeritní profesor Peter Kostenbaum doslova říká, pokud se chceme dívat s upřímností a čistotou směrem dopředu, do naší budoucnosti, nemůžeme zakrývat oči před naší historií a odkazy našich předků. Doktor Kostenbaum dlouhou dobu pracuje ve velmi specifickém a nadčasovém projektu zvaném Diamond. Součástí tohoto projektu je jakýsi systém veskrze unikátního poradenství, který si klade za úkol otevřít a rozvíjet skrytý duchovní potenciál v klasickém průměrném člověku. Celý tento proces je v podstatě postaven na čtyřech základních praktických imperativech, které se lidé učí ve svém každodenním životě aplikovat různorodým způsobem a v různorodých situacích. Imperativ první zní etika, imperativ druhý zní vize, imperativ třetí zní odvaha a imperativ čtvrtý zní vnoření se do reality. Doktor Kostenbaum říká, že praktickou realizací syntézy všech těchto čtyřech imperativů v prostém každodenním životě se dotyčnému člověku otevírají naprosto netušené a skryté pokladnice duchovního spirituálního potenciálu. Lidská bytost začne duchovně růst velmi intenzivním tempem. Pakliže dokáže všechny tyto čtyři imperativy prakticky realizovat, dostává se takový člověk na zcela jiný životní stupeň, na zcela jinou duchovní úroveň a potenciál komunikace s vesmírem. Doktor Kostenbaum říká, že největší brzdou v kreaci, ve vývoji a v jakémkoliv smysluplném posunu je strach. Jsou to všechny různorodé formy a druhy strachů. A proto jedním z prvních kroků v rovině aplikace, praktické aplikace těch uvedených čtyřech imperativů jest zacílení a zaměření se na systematické rozpouštění blokujících vazeb strachu, který dříme v buňkách našeho těla, který dříme v paketech naší mysli a který dříme v sektorech našeho vědomí. A k tomu se přidává i bývalý vysokoškolský profesor na univerzitě v Connecticutu Kenneth Ring, když říká, počínaje rokem 2013 se lidské bytosti počnou odblokovávat naprosto netušené kreativní možnosti. Možnosti realizace všech vizí, snů i plánů na fyzické rovině. Takže pokud máte snahu jít za svými vizemi, za svými sny, pak to určitě stojí za to minimálně zkusit, minimálně vyzkoušet všechno to, co tito myslitelé nám nabízí a v čem nás inspirují. Mnozí jsou přesvědčeni o tom, že současná nezáviděni hodná pozice lidské civilizace není zapřičiněna až tak samotným člověkem, jako spíše okolnostmi, které jsme nemohli dost dobře ovlivnit. Narážím tady na úžasný příběh, na naprosto ojedinělý a fantastický bod v nedávné historii této planety, který je signifikován rokem 9000 až 11000, roky 9000 až 11000 let před naším letopočtem. Tisíce různorodých důkazů a indicí ukazují na to, že v tomto období se v naší sluneční soustavě stalo cosi naprosto fatálního, cosi, co nesmírně intenzivním způsobem ovlivnilo různorodé procesy i uvnitř environmentálního systému naší planety. A pak, když se to týkalo i naší planety, pak se to pochopitelně týkalo i lidské bytosti. Jedním z důsledků oné události, která je zahalena mlhami bizarností, která je opředena ohromným množstvím různých mýtů, která se stala součástí celé řady antropologických, kulturních archetypů, tak během této události došlo mimo jiné i k vychýlení zemské osy. Zemská osa do této doby byla mírně vychýlená zhruba o 7,5 až 9 stupňů. Ovšem během kataklizmatické katastrofy, během této kataklizmatické události došlo k prohloubení této odchylky o dalších 15 stupňů, což mělo ve své podstatě a v samém důsledku zcela fatální dopad na následný spirituální, duchovní, ale i fyzický vývoj a evoluci lidské bytosti a pochopitelně i mnohých jiných forem života na této planetě. Jde o to, že lidský neurogenní systém, který je složen z mozku, mozkomíšního systému, periferního nervového systému, je velmi citlivý na rezonanční pole globálního planetárního magnetismu. Jak všichni velice dobře víte, je naše planeta obklopena jakýmsi velmi konzistentním silovým magnetickým polem. Jehož součástí jsou na jedné straně Van Allenovy pásy v blízkosti naší planety, na druhé straně je to i jsou součástí i magnetické póly a procesy, které se odehrávají uvnitř naší planety. V současné době my víme, že propojenost mezi neurogenním nervovým systémem každého jednoho živého tvora a tímto globálním konzistentním magnetickým polem je v mnoha ohledech klíčové. Neboť to znamená, že jakékoliv změny v struktuře planetárního magnetického pole automaticky vyvolají mutační procesy v prostředí lidského organismu, v prostředí biologických forem, a to jak na husté, hmotné, fyzikální rovině, tak i v onom jemnohmotném, čakrovo-meridiánovém, chcete-li, prostředí spirituálního, duchovního konceptu člověka. Vyjdeme-li z těchto předpokladů, pak nutně musíme dojít k jednomu velmi zásadnímu závěru. Tak, jak se lidská bytost vyvíjela a evolvovala do doby této katastrofy, tak tento vývoj byl zcela odlišného charakteru od následných evolučních procesů po této katastrofě, po této velmi zásadní celoplanetární události, která nastartovala miliony různých mutačních aktivit. Důsledky a dopady lze vnímat snad na všech možných úrovních existence lidské bytosti. V rovině jemnohmotné, v rovině mentální, v rovině psychické i v rovině fyzické. Jak všichni velmi dobře víme, náš mozek je v tom nejhrubším slova smyslu tvořen dvěmi hemisferickými formacemi. Hovoříme o levé a pravé mozkové hemisféře. Výzkum ukazuje, že lidská bytost v předkataklizmatickém období disponovala unikátně harmonicky vyváženým systémem komunikace a součinnosti mezi oběma mozkovými hemisférami. Ovšem, v současné době, v době postkataklizmatické, nelze o takové úrovni hovořit. Nelze o takové, s takovou úrovní disponovat, protože stav, současný stav v této oblasti, řekl bych, je naprosto katastrofálního charakteru. Lidská bytost postkataklizmatického období prostě není schopna disponovat ani z části tak komplexně, harmonicky vyváženým systémem mezihemisferické komunikace a mezihemisferické interakce. Tak, jako tomu bylo v období před kataklizmatem. Harvardský psychiatr dr. Frederick Schiffer, PhD, o tom hovoří v mnoha svých materiálech. Když říká, velmi intenzivní duální vazba mezi levou a pravou hemisférou se, ať chceme nebo nechceme, nutně promítá do prakticky permanentně existujícího konfliktu mezi potenciálem levé hemisféry a potenciálem pravé hemisféry. Jde totiž o to, že ať chceme nebo nechceme, je vždy jedna z těchto dvou hemisfér dominantnější či nadřazenější. U každé lidské bytosti to může být různé, ale vždycky ve větší či menší míře tato dominance existuje. Takže může dominovat rozumový aspekt našeho vědomí, spojený s levou mozkovou hemisférou, anebo může dominovat emocionální, jakýsi kognitivní aspekt našeho vědomí. Ale ať v jednom nebo v druhém případě, řečeno, vždycky jde o stav, který není pro vývoj, který není pro každodenní, přirozený a smysluplný způsob fungování člověka optimální. Doktor Schiffer hovoří o tom, že konflikt mezi logikou a intuicí v mnoha případech může vést jednak k různorodým poruchám osobnosti a jednak k více či méně projevené neschopnosti komunikovat. Především ale komunikovat sama za sebou. Vidíte, a jsme opět v bodě, o kterém jsme se bavili před chvílí, když jsem naznačil důležitost rozvoje vnitřní komunikace nad extrémně dominující komunikací externího vnějšího charakteru. Ale je možné, že Bůh, či božská prozřetelnost, chcete-li nebo vesmír, má s námi nějaký speciální záměr. Má s námi nějaký specifický záměr, který směřuje k něčemu, o čem zatím sami nevíme. Dávám to do souvislosti s onou událostí před 11 000 lety. Protože i když se na první pohled může zdát, že nám tato událost přinesla prakticky jenom samé nepříjemnosti, zkomplikovala nám náš vývoj, velmi razantním způsobem nám okleštila naše duchovní, duševní, ale i fyzické a energetické schopnosti. Ano, to všechno se na první pohled může zdát jako zřejmé a logické. Ale já jsem bytostně přesvědčen a nejsem v tomto ohledu sám, že za tím vším je ještě něco, o čem doposud nevíme. Něco daleko významnějšího, výraznějšího, zásadnějšího a důležitějšího. A proto bychom měli se usilovat nastartovat šamanské vědomí, šamanský způsob vnímání reality, abychom se dostali k zdroji této enigmy, tohoto tajemství. Existuje celá řada různých zdrojů, která informačních zdrojů, které hovoří o velmi zajímavé možnosti. Hovoří o nastartování určité specifické cesty, prostřednictvím které by se nám ve větší či menší míře, ale zcela určitě v každém případě, podařilo alespoň částečně eliminovat onu sérii handicapů, skrze s kterými se potýkáme a skrze které procházíme v těch posledních x tisících letech od oné kataklizmatické katastrofy, která zasáhla naši planetu, ale i naši sluneční soustavu jako celek. Tato cesta je cestou jakéhosi vytržení vědomí. Je to cesta aktivovaného extatického stavu na vědomé úrovni prostřednictvím celé řady různých prostředků a nástrojů. Takže můžete použít meditační metody, můžete použít hudbu, která vás dostává do naprosto nadšeného vnitřního stavu. Můžete použít bubínky, didgeridu či jiné nástroje. Těchto možností je celá řada. Ale vždycky, v každém případě, tu jde o nastartování určitého specifického kmitočtu našeho vědomí. O nastartování konkrétní specifické frekvence našeho vnímání. Na to neexistuje nějaká konkrétní rada nebo recept, jak toho docílit. Ale z obecného hlediska jde skutečně o aktivní nadšení. Zamyslete se tedy nad tím, co vám způsobuje, co ve vás vyvolává stav hlubokého nadšení a radosti. A vstupujte do těchto stavů co nejčastěji. Jsou východiskem, jsou cestou a jsou potenciálním aktivátorem toho úžasného, nádherného a krásného, co v nás spí, stále spí a dříme. Albert Einstein svého času řekl velmi významnou a důležitou myšlenku, když pověděl, že nelze vyřešit problém na stejné úrovni vědomí, která tento problém zapřičinila, které tento problém vytvořilo. Je tedy nutné se všemi přirozenými pozitivními prostředky pokoušet aktivizovat velmi efektivně naše vědomí, aktivizovat naši vnitřní spirituální složku bytí a tím se povznést na nový level, na novou hladinu, na novou úroveň vnímání reality a života jako takového. Vnímání rezonance naší kosmické energetické přirozenosti. A právě toto je doba, která nám poskytuje ten nejdůležitější klíč k tomu, aby se nám to podařilo. Já o této době budu hovořit v sérii specifických audiopřednášek. Mám na mysli období 2012 až 2022. Toto neuvěřitelně kouzelné období a jsem hluboce přesvědčen, že každý hledající člověk by měl vědět a pokusit se přijmout co nejvíce informací, vědomostí a znalostí týkající se tady této časové etapy. Lékař George Ritchie je v současné době jedním z nejznámějších amerických výzkumníků v oblasti klinické smrti a zážitků spojených s posmrtnými, takzvanými posmrtnými stavy vědomí. On sám zažil naprosto unikátní průběh klinické smrti, kdy se dostal velmi hluboko za hranice klasického fyzického života. Během jeho základní vojenské služby, kterou si odbýval na americké armádní základně Camp Berkeley v Texasu, onemocněl velmi agresivní formou pneumonie. Během jednoho z mnoha lékařských vyšetření ve chvíli, kdy byl rentgenován, se totálně zhroutil a po určité době byl prohlášen za mrtvého. Richie exaktně a podle všech pravidel zemřel. Byl prokazatelně mrtvý 9 minut. 9 minut jeho mozek nepracoval. 9 minut jeho mozek byl bez přísunu tak potřebného a důležitého kyslíku. Ale přesto tento člověk mrtvý nebyl. Neboť si dokázal naprosto přesně zapamatovat každou vteřinu této 9minutové proluky v jeho fyzickém životě. V této 9minutové časové buňce zažil několik naprosto fascinujících zkušeností. Přesně vnímal, jak vystupuje ze svého těla, jak prostupuje stropem, střechou nemocniční budovy, vnímal a cítil chladný noční vzduch a stoupal k obloze. Vnímal neuvěřitelnou rychlost, s kterou se pohyboval nad Virginií na své cestě do místa svého bydliště. Jelikož první a zřejmě podvědomě pudový pohyb, který jeho vědomí vykonalo, byl pohyb směrem k svým rodičům. Navštívil svou matku a detailně viděl svoji spící matku v posteli, v ložnici. Vnímal veškeré detaily uvnitř svého rodného domu. I když se cítil naprosto dezorientovaný, pokračoval dál na své cestě. Opět zlétl k obloze a velkým obloukem se vracel zpět do Texasu, kde leželo jeho tělo, které bylo lékaři označeno za mrtvé. Ještě však, než se dostal zpět do nemocniční budovy a než se mu podařilo vklouznout zpátky do svého těla, prošel velmi hlubokým mystickým prožitkem, velmi hlubokou mystickou zkušeností, jelikož spontánně zažil vnitřní spojení s vědomím naší planety. Během několika vteřin byl schopen vidět ohromující množství různých vizuálních sekvencí, budoucích událostí, včetně zemětřesení v Britské Kolumbii, včetně geologických poruch v Kanadě, zemětřesení v Austrálii, včetně velmi aktivní činnosti v blízkosti hory Mount Shasta, aktivní geoseismické činnosti. Stejně tak byl schopen vidět energie, které prostupovaly jednou z největších sopek na severoamerické půdě, sopkou svaté Heleny. Viděl horu svaté Heleny, ale ne z pohledu klasického člověka z pohledu povrchu země, ale viděl útroby a nitro této hory a viděl žhavé magma, viděl ohromné energetické procesy, které se začaly probouzet k životu, aniž v tuto chvíli by ještě o nich lidé věděli. Poté, když Richie přišel znovu k fyzickému vědomí, tedy jinými slovy po 9 minutách, doslova vstal z mrtvých, nejenže to způsobilo zcela logicky a klasický šok, ale další překvapení byly informace, které tento člověk bezprostředně po návratu mezi živé zprostředkoval svým blízkým, když detailně popsal všechno, co viděl, co vnímal. Přičemž obrovské množství těchto vjemů bylo zpětně prokazatelných a dokazatelných. Navíc během několika dalších měsíců a roku, tento příběh se stal v roce 2001, se skutečně prokázalo to, co on spatřil. Jenomže Richie, on to vysvětluje ještě jiným způsobem, když říká, nedá se říci, že bych tyto skutečnosti, tyto věci přímo viděl fyzickým zrakem. Spíše jsem je přijal jako vizuální informace ve chvíli, kdy jsem procházel velmi intenzivním spojením s planetou. A pak prohlásil, co si velmi zajímavého a velmi důležitého, když řekl, naše planeta se probouzí, sdělila mi to. Mám všem říci, že v následujících letech a desetiletích bude tato planeta stále aktivnější a výrazně dynamičtější v procesu energetické distribuce. A to jak v rovině klasického, fyzického, námi vnímaného světa, tak i v rovině ryze duchovní, ryze spirituální. Informace, které Richie podal, které byly zaznamenány, byly zadokumentovány a později z nich vzešla nesmírně poutavá publikace, která získala obrovský, nebo vyvolala, lépe řečeno, obrovský ohlas. A to nejen ve Spojených státech, ale i na mnohých jiných místech po celém světě. Chci tím říct, že nastává doba, kdy přijmeme velmi důležité zkušenosti, velmi důležité informace týkající se tajemství našeho života. Protože život není zdaleka to, co si o něm myslíme. Život není ani náhodou to, co si o něm představujeme. A už vůbec není život to, jak ho doposud oficiálně establishment definuje. Fyzický život postavený na aktivitě fyzických smyslů, na synergii mezi vědomím, fyzickým vědomím a tělem, je pouze fragment skutečného rozměru života, který je naší bytostnou součástí. Takže můžeme se postupně začít připravovat na velká překvapení, která začnou velmi brzy přicházet do našeho povědomí. I když to na první pohled nemusí být zcela zřejmé, ale jedním z nejvýraznějších rysů a projevů procesu probouzení spirituálního vědomí naší planety je torzní rotační pohyb. Podívejte se kolem sebe, podívejte se na informace a zprávy, kterými jsme konfrontováni a které hovoří o nárůstu tornád, vířivý pohyb vzduchu, nárůstu hurikánů, vířivý torzní pohyb vzduchu. Hovoří o nárůstu různých meteorologických projevů ve stratosférické oblasti, které jsou také spojeny s torzními pohyby média. A jedno, jestli se jedná o vzdušnou masu, nebo jestli se jedná o vodní masu. Ale všimněte si, že tento enormní nárůst torze zcela odpovídá procesům, které se naprosto přirozeně odehrávají uvnitř naší planety. A v podstatě, které jsou spojené s planetou jako takovou, protože rotace planety není nic jiného než torze. Rotace planety kolem své vlastní osy. Rotace planety kolem Slunce není nic jiného než torze. Rotace planety a sluneční soustavy kolem galaktického jádra opět není nic jiného než jeden a ten samý pohyb. A dokonce rotace magmatu, rotace specifických médií, o kterých máme doposud pouze minimální informace, uvnitř našeho planetárního jádra vytváří stejný efekt torzního pohybu. Již v roce 1996, to znamená před nějakými 16 lety, vědci Paul Richards a jeho kolega Xiaodong Song objektivně prokázali, že vnitřní jádro naší planety, onen naprosto enigmatický rotor, který se mimochodem podílí na tvorbě a struktuře globálního elektromagnetického planetárního pole, tak tento motor se točí daleko rychleji než kdykoliv předtím. 18. července roku 1996 tu informaci s podrobným komentářem otiskla celá řada velmi prestižních a čtených deníků ve Spojených státech amerických a v následujících dnech a týdnech i na dalších místech našeho světa. Tedy tato informace doslova oběhla celou planetu. Transpersonální psycholog James John, PhD, je hluboce přesvědčen o tom, že vznik piktogramů obecně kruhů v obilí, velmi úzce souvisí s procesem probouzení vědomí země. Je přesvědčen o tom, že se počíná aktivovat jakési komplexní, celoplanetární, energetické pole, které je velmi aktivní ve svém projevu. A jedním z důsledků projevu tohoto zvláštního energetického pole, které bychom mohli označit za jakési transpersonální projev planetárního vědomí, jsou právě i piktogramy. James John je přesvědčen o tom, že v piktogramech, v kruzích v obilí, jsou zakódované informace, popisující detailně jednotlivé fáze onoho úžasného procesu duchovního probuzení, a to jak na planetární makrokosmické úrovni, tak i na úrovni lidské mikrokosmického charakteru. A navíc je přesvědčen o tom, že se zde nachází v matričním prostředí těchto struktur se nachází inspirace pro každou lidskou bytost a lidskou civilizaci jako celek. Jakým způsobem konkrétně prakticky uchopit potenciál, který se otevírá v tomto období. Číňané od nepaměti toto velké, právě se aktuálně probouzející celoplanetární energetické pole nazývali Tao, a energie, která pryští z jeho struktury, pak označovali jako energii Qi. A tak různorodá bojová či léčitelská umění vycházející z této filozofie, z této čínské doktríny, spojené s existencí Tao a energie Qi, učí prostého, obyčejného člověka praktickým způsobem používat, zpracovávat a přijímat tuto energii a dále tuto energii přenášet, dále tuto energii transformovat. Klasickým příkladem může být umění zvané tai chi, které si v posledních letech našlo cestu i na západ, i do oblasti Evropy a samozřejmě i do naší republiky. Možná, že mnozí z vás, kteří posloucháte toto povídání, jste sami aktivními cvičenci, aktivními studenty anebo dokonce vyučujícími tuto metodiku. Říká se, že tai chi je psychofyzikální duchovní cvičení, které odvozuje svůj původ z jedné z pěti hlavních škol, které se nazývají Chen, Yang, Wu, Huo a Wu. Takže pokud se vědomí naší planety počíná právě nyní velmi dynamicky a intenzivně aktivizovat, no pak stejným způsobem začíná nabývat na výrazné intenzitě i ono tajuplné, v čínské terminologii zvané pole Tao, a stejným způsobem začne nabývat a začíná nabývat na intenzitě tok posvátné energie Qi. Protože Qi patří k Tao a Tao je synonymum pro ono univerzální pole vědomí naší planety, které je ve stavu aktivního probouzení. Velmi zajímavým způsobem o symbolu Qi, ale i o symbolice tai chi a dalších přidružených věcech hovoří autor Daniel Pinchbeck ve své publikaci, která se nazývá 2012 návrat Quetzalcoatla, když hovoří, že v symbolice energie či, v hlavní symbolice energie či, jeden energetický pól nepopírá jeho pravý opak, ale naopak odráží ho v sobě a zahrnuje ho v sobě. Podobně, jako je tomu v grafice klasického symbolu Yin-Yang. Autor Pinchbeck je přesvědčen o tom, že naše Země, Slunce, ale i celá galaxie zpracovává svoji multidimenzionální mysl, své myšlenky a pocity skrze živoucí formy existence v rovině lidské bytosti. Podobně, jako když prostupuje energie či skrze naše čakry. A tak my lidé a bytosti nám podobným jsme určitou rovnováhou v transpozici této unikátní kosmické energie. Jsme součástí toho, čemu Májové říkali osou stromu světa. Výzkumník Ned Dougherty praví, neexistuje osud mimo vědomí lidské bytosti. To, co nazýváme osud, je bytostně a nedílným způsobem spojeno s lidským vědomím, lidským životem a člověkem jako takovým. To znamená, že vždy, v každém okamžiku vývoje lidské bytosti, to bude člověk, který bude tvůrcem svého vlastního osudu. A máme na výběr. Můžeme pokračovat v aktu ničení životního prostředí, v agresivní, militantní politice egoistického vymezování se a izolace, ale v tom případě musíme počítat s tím, že naše matka Země zaujme adekvátní postavení, adekvátní pozici vůči svým dětem, lidské bytosti, tak, aby se nám dostalo velmi důležitého a mocného poučení. Velmi vlivný védský učenec Shri Yukteswar nám ve svých materiálech a spisech, které jsou všeobecně k dispozici, nádherným způsobem popsal, jak ve védické staroindické kosmologii funguje systém 4 cyklů vědomí, které odpovídají věku Kálí, věku Dvapara, věku Tréta a věku Sátya, neboli jednotlivým 4 hlavním velkým jugám. Říká, že tyto 4 věky existují proto, aby unikátním způsobem řídili centrum univerzálního magnetismu, které nazývá Vishnu Nábhy, planetárního magnetismu, v prostředí naší planety, v návaznosti na veškeré důsledky z toho vyplývající v rovině struktury lidského vědomí, lidské mentality, lidské psychiky a konec konců i energetické konstrukce lidského těla. Toto je nesmírně důležitá myšlenka, která v sobě odráží právě to, o čem jsem před chvílí hovořil, nebo co jsem naznačil, že událost série událostí před 11 000 lety nebyla náhodilá, nebyla součástí chaotických sil nebo nějakých temných sil, ale byl to řízený proces z vyšších úrovní silového působení kosmického vědomí. A v současné době my nejsme ještě stále schopni docenit a pochopit smysl a význam toho všeho, co se v tehdejší době zde událo a hlavně proč se to událo. Se všemi důsledky, které z toho samozřejmě vyplývají a dopady na nás a na naši planetu. Spirituální kněz a filozof Pierre de Chardin se stal nositelem Nobelovy ceny za své postřehy týkající se působení magnetismu na vědomí živých existencí, nejen v prostředí naší planety, ale přímo v globálním prostředí naší galaxie. On nehovoří ve svých materiálech pouze o planetárním magnetismu, ale hovoří o takzvaném galaktickém magnetismu. Hovoří o unikátní roli mléčné dráhy, neboli chcete-li centra naší galaxie. Tento člověk inspiroval celou řadu jiných myslitelů. A mezi nimi například doktora Hanse Alfvéna. Narodil se v roce 1908, zemřel v roce 1995, který použil praktickým způsobem rozvinul myšlenky a ideje de Chardina proto, aby se stal autorem zcela nového teoretického modelu takzvaného magnetohydrodynamického systému, který je aktivní jak na mikro úrovni vesmíru, tak na jeho makro úrovni. Hovoříme o galaktické, nadgalaktické sféře. Švédský fyzik plazmatu Hans Alfvén doslova říká, že naprosto souhlasí s názory, že prostor prochází cyklickými procesy energetických změn, mutacemi, případně klimatickými, velmi specifickými aspekty v rámci planetární charakteristiky. Ale zároveň zdůrazňuje, že tyto mutace, tyto energetické změny, tyto všechny důležité transformační prvky se zdaleka netýkají pouze naší planety. Týkají se celé sluneční soustavy a týkají se s největší pravděpodobností i celé galaxie. Zároveň byl přesvědčen o tom, že vždy aktuální podmínky v ionosférické a magnetosférické oblasti Země jsou vždy ovlivňovány, a to velmi silným způsobem, elektromagnetickými silovými vazbami pocházejícími z meziplanetárního prostoru, a to nejen ze směru od našeho Slunce, ale i ze směru od galaktického jádra. A tím velice efektivně doplňuje nadčasové a velice inspirativní vize a teorie jiného fyzika, který se zabývá touto problematikou a který byl dlouhou dobu velmi, velmi nepochopen, který se snažil do detailu rozvinout jednotlivé body své teorie. Narážím tím pochopitelně na teorie doktora Paula LaViolette. Všechny tyto aktuální transformační a mutační aktivity, kterých jsme součástí a samozřejmě ještě po velmi dlouhou dobu součástí budeme, by se daly přeložit jako proces cesty z hmoty či hmotného projevu do duševního projevu, do projevu ryzího ducha, a to prostřednictvím světla. Když bychom tento proces přenesli do staroegyptské filozofie, mohli bychom velmi jednoduše říci, ano, jsme součástí cesty z ba, z lidského těla, čili hmoty ba, prostřednictvím světla do světa duše, do světla ka. Ba Ra-ka. Velmi mocný energetický výraz. Robert K. Twells, PhD, který je velmi zaniceným badatelem různých meditačních praktik a je expertem na fyziologii vědomí, říká, že jednou z dominantních, z důležitých předností této doby je šance nalézt nulový bod, optimální stav, středový bod mezi rozumem a intuicí. Je přesvědčen o tom, že právě v tomto nulovém bodě jsme schopni na individuální i kolektivní lidské úrovni nalézt kontakt s kosmickým vědomím, navázat se na všude přítomný tok unikátních informací protékajících v meridiánovém systému uvnitř naší galaxie. On sám považuje nalezení tohoto nulového středového bodu pro další směrování, úspěšné směrování lidské bytosti jako naprosto zásadní a důležité. Říká, že jakákoliv destruktivní emoce, jakákoliv agrese proti sobě samému nebo proti druhé osobě jest aktem, který v této chvíli velmi prudce oslabuje náš imunitní systém, oslabuje buněčný sektor a otevírá bránu bakteriím, virům, parazitům, které mohou dále deformovat energetickou strukturu našich jemnohmotných forem, ale i našeho fyzického těla. Říká, že z hlediska vzniku nemocí, intenzity onemocnění, četnosti onemocnění, je právě schopnost být stišen ve středu sebe samého, v tomto neutrálním centru, které slouží jako unikátní psychomentální brána k tomu, aby naše vědomí se mohlo propojit s kosmickým vědomím za naprosto klíčový prvek. A každá lidská bytost má možnost se rozhodnout. Říká, že intenzita onemocnění v této době bude primárně určována schopností nalézt tento středový bod, a to u každého jednoho lidského jedince. Je zajímavé, že naprosto ve stejném duchu hovoří, byť jinými slovy, německý biofyzik Fritz Albert Popp, který navíc tvrdí, že lidská bytost je bytostí světla a v současné době, říká, máme na to exaktní a jedinečné důkazy. A zároveň poskytuje tuto inspiraci. Nebojujte, nepolarizujte se, buďte sami se sebou, buďte komplexně sjednoceni sami se sebou. Budete-li sjednoceni sami se sebou, bez emotivních, agresivních rozporů na mentální či psychické, citové nebo emoční úrovni, budete v jednotě se svým životem, budete v jednotě se realitou, která vás obklopuje. Faktem je, že války a globální traumata jsou pouze zastřešujícím, celosvětovým, analogickým odrazem, reflexí, bojů a konfliktů, rozporů, které vedeme uvnitř svého vlastního nitra na jednotlivých individuálních úrovních mnoha miliard bytostí této civilizace. Vytvoříme-li na této osobité individuální rovině změnu, důležitou pozitivní kvalitativní změnu, velmi rychle se tato situace, se tento proces odrazí i na mezinárodní celoplanetární úrovni. Existenci nulového bodu nám z hlediska nádherné harmonické rezonance a unikátní geometrie ukazuje symbol, který vešel ve známost jako Vesica Piscis. Předpokládám, že posluchači velmi dobře ví, o co se v tomto případě jedná. O dva přetnuté kruhy, které tvoří semeno takzvané květiny života. A květina života je geometrický, rezonanční, důležitý symbolický prvek všech základních duchovních principů života realizovaných v praxi. Takže Vesica Piscis nám ukazuje důležitost existence a praktické realizace nulového bodu v našem životě. Ve stejném slova smyslu ale hovoří odkazy egyptské, majské, toltécké, inské a mnohých jiných starobylých kultur. Jako kdyby všichni tito předci ve svém odkazu nás inspirovali k tomu, abychom nalezli dostatek vůle, energie a vnitřní koncentrace k nalezení tohoto zlatého centra. Vesica Piscis, stejně tak jako květina života, je ve skutečnosti grafický archetyp. Když se nad tímto prvkem zamyslíme, když se podíváme zpět do historie, když budeme nalézat místa, kde máme možnost do současné doby se setkat s obrazem Vesica Piscis nebo květiny života, ať už jsou to staroegyptské basreliéfy, nebo ať už jsou to vyobrazení v prostředí francouzských katedrál nebo na jiných místech světa, tak zjistíme, že naši předci, stejně tak jako tajné společnosti, ať už současného nebo prehistorického charakteru, nám předávají informace prostřednictvím jistých kódů. Tyto kódy můžeme nazvat specifickými archetypálními formacemi. Já bych v tomto slova smyslu a v tomto ohledu chtěl poukázat na velmi bystrou knihu, která se jmenuje Archetypy a boské atraktory od velmi nadčasového myslitele doktora Johna van Enwijka, PhD, který v této publikaci nejenže popisuje ohromné množství těchto archetypálních historických odkazů, vysvětluje je a dekoduje, ale poskytuje čtenáři a zároveň i studentovi praktické manuály a metody, jak se naučit samostatným způsobem prostřednictvím citu svého vlastního vědomí dešifrovat tyto starobylé odkazy. Když jsem studoval van Enwijkovy materiály, zjistil jsem, že tento myslitel velmi perfektním způsobem navázal na historický odkaz zakladatele analytické psychologie Carl Junga, který o archetypech začal psát a začal vyučovat před více jak 100 lety. Jedním takovým úžasným atraktorem, z kterého máme Všichni věřím bez zesporu své osobité a čerstvé zkušenosti. Je paradigma 2012, vázaná na 21.12. letošního roku. A je jedno, jestli to spojíme s jakýmisi apokalyptickými scénáři, které samozřejmě velmi dlouhou dobu obestírali tady tuto symboliku. A nebo jestli spíše přijmeme onen ryzí a původní koncept konce času, onoho klasického majského paradigmatu, onoho klasického majského scénáře. Ale každopádně konec času je koncem starých zvyků. Je to symbol, je to projev, je to archetyp ukončení všeho starého. A jestliže se na jedné straně něco ukončuje, tak na straně druhé něco nového se rodí. Jinými slovy, právě v těchto chvílích, v této době, jsme na rozhraní dvou naprosto odlišných buněk existence. Dvou naprosto odlišných buněk bytí. Dvou naprosto odlišných oblastí individuálního, ale i kolektivního rozvoje konceptu lidské bytosti. A s tímto faktorem je potřeba se velmi detailně obeznámit, pochopit ho a umět ho přijmout. V našem povídání, které je stále jakýmsi úvodem do problematiky, ke které postupnými kroky pomalu, ale jistě směřujeme, jsme se velmi často zmínili o změněných stavech vědomí, o důležitosti změněných stavů vědomí. Na toto téma svého času napsal nesmírně zajímavou publikaci výzkumník Richard Castillo. Publikace se jmenuje Antropologie vědomí. A v jednom místě, v jedné pasáži, tento autor hovoří o tom, že trans, který je naprosto neodmyslitelnou součástí změny stavu vědomí, je výsledkem intenzivně zaměřené pozornosti na nějaký klíčový, naprosto zásadní a elementární bod našeho vědomí. Jedná se o jakýsi klíčový psychologický mechanismus přerušení, vytržení adaptační odpovědnosti. V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že každý jeden z nás se v období, kterým právě začínáme procházet a které je startováno rokem 2012 gregoriánského kalendáře, že každý z nás se stává jakýmsi šamanem na své šamanské cestě za poznáním své vnitřní spirituality, svého vlastního specifického spirituálního rozměru. A trans k šamanskému typu vědomí patří naprosto nedílným způsobem. Ovšem tento výraz je velmi obecného charakteru a samozřejmě pod pojmem trans si každý z nás může představit mnoho různorodých a rozličných věcí. Proto bych chtěl zdůraznit, že v našem případě se trans rovná stavu extrémní pozornosti, tedy koncentrovanému bodu vědomí. A když se na tuto záležitost podíváte z jiného úhlu pohledu, tak zjistíte, že v podstatě oním koncentrovaným stavem vědomí je bod přítomného okamžiku. Je to situace, kdy prostřednictvím svého já jsme schopni fokusovat, zaostřit do konkrétního přítomného okamžiku a v něm setrvat. V této době je důležité co nejčastěji spontánně, sebevědomně a s určitým vnitřním duchovním rozměrem vstupovat do nulového časového bodu, do bodu přítomnosti, vstupovat do tranzu, vstupovat do stavu extrémní pozornosti, fokusované do okamžitého časového rozměru bodu přítomnosti. Toto je jedna z velmi efektivních a velmi výrazných cest, jak co nejrychleji a co nejefektivnějším způsobem probudit v sobě skryté síly, skryté mechanismy, skryté nástroje onoho kosmického spirituálního charakteru, které dřímou v jádru každé jedné buňky našeho těla a v každém jednotlivém fragmentu našeho vědomí a naší duchovní podstaty. Jiný autor, který se jmenuje Kai Hoffman, ve svých materiálech velmi hezkým a barvitým způsobem popisuje a zdůrazňuje, že žádné tradiční rituály a obřady našich předků a každá činnost spojená se změnou reality, především na vnitřní úrovni, se prostě neobejde bez použití tranzu, tohoto specifického stavu vědomí. Slovo trans pochází z latinského výrazu transire, což znamená práh, portál, anebo také přechod. A o tomto prahu mezi dvěma světy, tímto světem a světem, který se nachází za horizontem, šamani všech generací, šamani všech národů, šamani každého jednoho času velmi dobře věděli a z tohoto důvodu používali, aktivovali celou řadu specifických rituálů za účelem aktivace stavu zvaný trans k změně reality. Tento faktor je potřeba umět správným způsobem pochopit a naučit se ho praktickým způsobem aplikovat ve svém každodenním životě. A abyste mě skutečně dobře pochopili, tak ještě jednou zdůrazním, že v tomto případě nejde o zakládání ohňů, o krácích kolem ohně někde na sídlišti mezi paneláky nebo na zahradě domu. Ne, v našem případě jde skutečně o vyvolání, o schopnosti vybudit extrémně silnou pozornost k přítomnému okamžiku. A to v kterékoliv fázi našeho každodenního života. Jinými slovy, měli bychom se naučit kdykoliv, kdekoliv, v kterémkoliv okamžiku umět zaostřit, spontánně zaostřit svoji pozornost do nulového časového bodu. Protože tento akt aktivuje celou řadu velmi specifických procesů, které stojí za stimulací tranzu. A jak víme, tento stav našeho vědomí je zcela klíčovým pro další posun v našem spirituálním vývoji v této době, v této chvíli. Poměrně známý filozof Jeremy Nadler ve svých přednáškách upozorňuje na fakt, že naši předci, ale i soudobé, současné přírodní národy ve svém projevu, ve svých prostřednictvím svých vědomostí, znalostí, zkušeností stále upozorňují na extrémní důležitost schopnosti umět přirozeným způsobem vyvolat změněný stav vědomí v aplikaci tranzu, čili koncentrované pozornosti na přítomný okamžik. Unikátní podstatou našeho vědomí je schopnost měnit cokoliv, na co jsme schopni dostatečně silně soustředit, čili skoncentrovat svoji vlastní pozornost. Tato koncentrovaná pozornost do nulového časového bodu, kterou synonymicky můžeme označit slovem nebo výrazem trans, je v podstatě unikátní, kreativní vnitřní aktivitou, vnitřní tvůrčí aktivitou, kdy naše vědomá část spirituálního, duchovního já pracuje aktivně a tvůrčím způsobem pracuje s fotonickými, světelnými částicemi, které mají charakter vlnění, které mají charakter vlny. V tomto ohledu Jeremy Nadler říká, že naše vědomí, aniž jsme schopni si to vůbec uvědomit zcela autonomně, nezávisle na naší vůli, transformuje světlo ve formě vlnové délky v částicový charakter. Už jenom tím, že koncentrujeme své vědomí do zcela konkrétního těžiště naší reality, respektive časoprostoru, nebo chcete-li prostoročasu. Unikátní na této transformativní aktivitě je to, že pro vlnový i částicový parametr světla, čili fotonů, existují dva starobylé grafické, nám všem velmi dobře známé archetypy. Archetyp, který koresponduje s vlnovou funkcí světla, je tvořen zlatým kruhem, v jehož středu se nachází zlatý bod. Archetyp, který koresponduje se světlem, s fotonovou energií na částicové úrovni, je charakterizován zlatým kruhem, v jehož nitru, nebo uvnitř jehož, se nachází zlatý kříž, který se svými hranami, čili konci, dotýká tohoto zlatého kruhu. V přeneseném slova smyslu potom zjistíte, že archetyp prezentovaný zlatým prstencem se středem uprostřed je totožný s astrologickým archetypem slunce. A archetyp, který je platný pro částicovou funkci světla, tedy zlatý prstenec s křížem uvnitř, je typický pro hmotný projev planety Země a je také astrologickým symbolem pro planetu Zem. A já si v tomto ohledu vůbec nemyslím, že by šlo pouze o shodu okolností. Spirituální podstata lidské bytosti disponuje 12-vláknovou vysoce frekvenční, ultrafrekvenční DNA. Na fyzické úrovni bytí se těchto 12 vláken zkracuje na 2 vlákna, na vlákno alfa a vlákno beta. Jinými slovy, z 12 vláken prosakuje na nízkou frekvenci třídimenzionální reality prosakují pouze 2 vlákna z 12 vláken na vysokofrekvenční rovině. Tyto vlákna DNA jsou klasickým reprezentantem biologické DNA, která je všeobecně známá vědeckému světu. Naše biologická DNA se pak skládá opět ze dvou binárních složek, z kodující a nekodující části. Kodující platforma DNA je výrazně minoritního charakteru a obsahuje zhruba 2 až 4 % celkové kapacity DNA, kdežto nekodující, někdy také takzvaná přebytečná či odpadková DNA, obsahuje 90 až 98% celkové kapacity, strukturální kapacity biologické DNA. Někteří výzkumníci jsou přesvědčeni o tom, že kodující část naší DNA je laděná, fragmentovaná na částicový vzorec toku světelné energie, kdežto nekodující část DNA je fragmentovaná, laděná na vlnový aspekt světla. Vlnový aspekt světla zase souvisí s torzním pohybem energie, kdežto částicový aspekt světla souvisí s klasickým lineárním průběhem energie v našem časoprostoru. Z těchto informací vyplývá, že změněné stavy vědomí, respektive status specifického typu tranzu, přímo kooperuje s naší DNA, a to minimálně na nekodující platformě, která pochopitelně je dominantního charakteru. A tím pádem spolupráce tohoto stavu vědomí s aktivitami nekodující DNA otevírá portálovou bránu k hyperkomunikačním schopnostem, které jsou typické pro vyšší dimenzionální úrovně, kde neplatí klasický omezující parametr času a prostoru. Indiánští šamané hovoří o tom, že prázdno je vše, co existuje. Že prázdno je naturalizovaným aspektem a projevem všude přítomné univerzální boží mysli. V tomto ohledu je nesmírně zajímavé, že ve stejném duchu hovoří i východoazijští filozofové v Číně, v Japonsku buddhisté, zen buddhisté, když popisují základní funkci a smysl energetického pole Tao. Zmínili jsme existenci tohoto pole v souvislosti s naší planetou, ale energetické pole Tao má mnoho různých stupňů, má mnoho různých úrovní, a tak můžeme hovořit o planetárním Tao, můžeme hovořit o tělesném Tao, slunečním Tao, o Tao sluneční soustavy, o Tao naší galaxie nebo o Tao celého našeho vesmíru. Tao je prázdno. Tao je boží mysl. Všude přítomná božská energie, projevující se prostřednictvím žijících úrovní vědomí v různých stádiích svého spirituálního vývoje. Ovšem výraz Tao se analogickým způsobem překládá jako cesta. Jestliže je tedy výraz Tao jednak boží myslí, všude přítomnou božskou energií, a jednak je Tao cestou, pak v tomto ohledu, v tomto slova smyslu, dostává naprosto unikátní smysl velmi známý biblický výraz. Já jsem Bůh, já jsem boží mysl, já jsem cesta. A tvým osudem, člověče, je po této cestě kráčet. Energie či je pak stejně překládána jako dech, jako schopnost dýchat. Jestliže či je dech, pak je to rytmus. Je to příliv a odliv, protože dech je typický nádechem a výdechem. Co to znamená? Znamená to, že uvnitř Tao, uvnitř božské mysli, uvnitř cesty, po které lidská bytost osuduje má kráčet, je řád. Na této cestě, uvnitř této cesty, je rytmus. Rytmus, který je prezentován přílivem a odlivem. Přílivem a odlivem energie. Přílivem a odlivem informací. Je to právě tento unikátní typ dechu v úvozovce, v archetypu, který umožňuje pohyb. Pohyb mezi lidskou bytostí, respektive mezi jakoukoliv žijící bytostí, jakýmkoliv žijícím vědomím a univerzální enigmatickou platformou boží přítomnosti v všude přítomném stavu. Velmi obrazným způsobem se dá také říci, že Tao je onen posvátný pátý element, který stojí za stělesněním všech existujících prvků na úrovni velmi diskrétních vibrací elementárních částic světla. A řekl bych, že staří čínští filozofové velmi správně tvrdili, že Tao nelze žádnou soudobou řečí vysvětlit, neboť tento výraz je nositelem tak unikátních vibrací, které stojí za existencí jakékoliv soudobě používané jazykové platformy. Ale přesto z čistého vědeckého pohledu bychom mohli říci, že Tao je rovné či jest určitým synonymem tomu, čemu věda říká nulové energetické pole, volná energie. Transformativním přenosem tajemné struktury, všude přítomné struktury Tao, dostaneme číselný výraz 12. Transformativním přenosem kmitočtu energie Qi dostaneme číslo 7, které je zároveň číslem základní kreace všech elementů na mikrokosmické i makrokosmické úrovni, minimálně uvnitř naší galaxie. To nám konec konců i velmi zřetelným způsobem ukazuje starobylé učení zvané Kabbala, která pracuje se s velmi specifickým číselným kódováním. Pokud tedy při studiu biblických písem či jiných posvátných odkazů z různých částí světa a různých úrovní času se budete svým vědomím dotýkat odkazu na číslo 12, pamatujte si, že se zároveň dotýkáte odkazu na základní duchovní aspekt božské přítomnosti, všude přítomné, unikátní kosmické síly v aktivním projevu. A stejným způsobem, pakliže se dotknete čísla 7, dotýkáte se zároveň odkazu na existenci unikátní tvůrčí energie, která koluje v žilách struktury Tao a která se nazývá Qi, která se nazývá éter, která se nazývá nulový energetický bod či prvek. Může mít stovky různých názvů, ale pro nás je podstatné, že se dotýkáme základního kreativního impulzu uvnitř božského řádu. Jen ten duch, který se dokáže harmonickým způsobem spojit s Tao, je věčný, prohlásil kdysi velmi uctívaný a vážený mistr kung fu Yu Shou Liang. Tento muž není jen mistrem bojových umění, je zároveň členem fakulty katedry tělesné výchovy na univerzitě v Britské Kolumbii v Vancouveru. Je zároveň strojním inženýrem, je absolventem Massachusettského technologického institutu a společně se svojí manželkou Denisou je spoluzakladatelem veskrze unikátní spirituální školy draka na Rhode Island ve Spojených státech amerických. Doktor Jonathan Sher ve své knize Tajemné Tao říká, že energie či v lidském těle koluje stejným způsobem, jako je střídání ročních období, čili opisuje, kopíruje cyklický vzor, který je podobný střídání ročních období, které nastává v důsledku rotace Země na její oběžné dráze kolem Slunce. Energie či v lidském organismu během jednoho roku prezentuje čtyři různé a odlišné platformy svého vlastního projevu. Starobylí východní mistři, ale i západní šamané vždy dokázali respektovat a akceptovat tyto čtyři různorodé cyklicky se střídající projevy energie či v lidském organismu se všemi dopady a důsledky z toho vyplývající. Pojďme si tedy nyní na závěr této první a úvodní, pouze zavádějící audiopřednášky do této nesmírně zajímavé šamanské problematiky. Pojďme si říct jednu velmi zvláštní otázku. Mohla by změna v naší, v oběžné dráze naší planety Země týkající se rotace kolem Slunce v rámci klasického slunečního modelu a slunečního cyklu způsobit posun ve vnímání reality našeho světa? Tato otázka je velmi zásadní a velmi důležitá. Už z toho důvodu, že existují exaktní důkazy o tom, že v dobách prehistorických se naše planeta nacházela na odlišné orbitě v rámci odlišné vzdálenosti od Slunce, než je tomu v současné době. Zkuste se nad touto otázkou zamyslet.